Değerli dinleyenler, İran Azerbaycan'ı Muğan bölgesinde bu son haftalarda ard arda baş veren taşkınların birçok insani ve maddi hasarete sebep olduğunu gördük. Programımızın konağı iktisatçı Behzat Ciddi ile sel felaketinin verdiği ziyanlar ve umumiyetle Muğan bölgesinin iktisadi vaziyeti hakkında danışacak. Behzat Bey, ne oldu? Sel felaketi niye bu ardarda bu şekilde baş verdi ve onu önlemek mümkün değildi mi? Ne dersiniz?
Salam Ali Rıza Bey, çok sağ olun beni bir daha davet ettiğiniz için. Geçen 3 hafta müddetinde Cermi bölgesinde, Muğan'ın Cermi ve Bilesuvar rayonlarında ağır yağıntı baş verdi. Bu geçmiş 30 ilde sabıkasız idi. Bu geçmiş 30 ilin içinde bir bölgede bir kıtlık olduğundan təəssüflə kentlerde ve şehirlerde bu çayların ve su hövzelerinin içine keçiş vardı. Hem halkta ev tikinti bakımından hem de devlet ve məsulların tarafından bazı kentlerin yolu təəssüflə məsələn çayla paralel kəndlərə gedir, çatır. Genelde bölgede keyfiyyətsiz yol çoxdur. Yəni kətlərə gedən yolların bir çoxu heç asfalt da deyil. Yolların bir çoxu dediyim kimi keçən 30 il müddətində su qıtlığı olduğundan, yağıntının az olmasından hətta dövlət bu kətlərə yolu çayın içindən, çayın məhdudəsindən çəkib. Ona görə təəssüflə keçən sel gələndə Cerminin bazı kətlərində hətta görürük ki, insanları sel yoldan götürüb və onlar yoldan, yəni kətlərə gedərkən canlarını itiriblər. Yol genelde keyfiyyətsiz yol çoxdur, məxsusən Muğanın Muran bölgəsində. Bəzən hətta payız və qışdakı yağıntı çoxalır bölgədə. Kətlərə maşınla getmək olmur. Kətlər bundan qabaq da, neçə il qabaq da dəfələrlə baş verib, qışda ağır qar yağıntı olanda kətlərə heç bir maşın gedə bilmir. Su və qida qıtlığı olur kətlərdə, çünki şəhərlərə gələ bilmirlər. Və dövlətin də yetərli imkanatı yoxdur. Yəni, oradakı məsulların, darilərin, xüsusilə fərmandarı deyilir İranda, o fərmandarının yetərli imkanatı yoxdur o yolları aşmağa, orada keyfiyyətli yol salmağa.
Yani burada problem yolun özüdür mü, yoxsa körpü falan olmadığı üçün indi alt keçid, üst keçid problem harada?
Bu keçən seldə ölənlərin 8-i təqribən demək olar. Yol, yani əsas səbəbi yol olub. Yol təəssüflə körpü olmadan çayla paralel kəndə tərəf çəkilib. Yani bu çayda da su daşması olanda yolu tamamen alır. Orada gələn maşınlar, orada yolda olan maşınların hamısını sel götürür. Ona görə o bölgədə körpünün olmaması, yollar salınanda mütaliəsiz, yəni bilgisiz deminə yolların salınması bu canlarını itirənlərin əsas səbəbi sayıla bilər. Bölgədə körpünün, yəni o çayların üstündən keçən körpünün sayısı azdır, yetərincə körpü yox. Mən gördüyüm video görüntülərə görə hətta bu yolların bir çoxunun asfaltı da yox, tamamen çayların içindən keçir. Bir böyük körpülərin biri ki, bu seldə ziyan görüb, Cermi ilə İncilli arasında bir körpü var, orada sadəcə bir körpü gözə görülür. Ondan qalan bölgələrdə, kətlərdə körpü yox və yollar tamamen çayın içindən keçir.
Beyzət bəy, indi nələrə ziyan dəydi? Misal üçün, kəndlərdə, evlərə də ziyan dəydi mi? Nə oldu?
Toplamda, Əlrizə bəy, Cermi və Biləsvarda 52 kənd bu seldən ziyan görüb. Yəni, bu sel deyəndə keçən 3 sel baş verib keçən 3 həftə içində. Bu 52 kənddə toplam 700 ev ziyan görüb. Bu 700 evdən 100-dən artığı tamamen sökülüb, yenidən tikilməli. Yəni yaşam daha imkansız doyublar içində. Cərimi şəhərində 74 evdən artıq yenidən tikilməli, yəni bir daha yenidən sökülüb bir daha tikilməlidir. Yəni toplamda 200-200-ə yaxın ev yenidən ehtisas olmalı, yenidən tikilməli. Çoxlu əkin yerləri ziyan görüb, məxsusən bu sellərdən sonra sellərlə bərabər dolu da yağıb bölgədə. Demək olar, doludan qabaq, yəni selin özündən 1500-dən artıq heyvan tələf olub, əkinçilərin əkin məhsulları aradan gedib, doludan törənən ziyanlar var, çoxlu bağ məhsulatı. Keçən 20 il müddətində bölgədə yəni taxıl əkinindən bağçılığa bir keçid vardı, yəni bağçılıq artmışdı bölgədə. Təəssüflə, keçən həftələrdə dolu yağdığından 1500-dən artıq bağ məhsulunu tamamən itirib, yəni çoxlu əkinçilər, bağçılar ziyan görüblər və milli fəalların yəni təxmin etdiklərinə görə təqribən bölgədə 2200 milyard tümənindən artıq ziyan, xalq ziyan görüb və təəssüflə dövlətin yəni bölgədə olan idarələrin büdcə qıtlığı var. Təbiətən o İranda olan o büdcə ayrı-seçkiliyindən törənən səbəblərə görə.
Beyzat bəy, elə bu büdcə qıtlığından davam edək. Orada Muğana xüsusilə də elə bir iqtisadçı olaraq Muğan bölgəsinin iqtisadi vəziyyətini keçən illərdən başlayaraq həm elə ümum İranla müqayisədə, həm Azərbaycanla müqayisədə nə deyirsiniz?
Muğan bölgəsinin genəldə iqtisadiyyatı həkimçiliyə bağlıdır. O torpağından və oran torpağa çox verimlidir. Ondan səbəb həkimçiliyə bağlıdır. Azərbaycanın başqa bölgələrində və genəldə İranda normalda iqtisadın 3 sektoru var. Bu sektorların biri həkimçilikdir, biri servisdir, üçüncüsü sənayedir. Genəldə Azərbaycanda, bir Təbrizə çıxsaq, genəldə Azərbaycanda sənaye sektoru təqribən yox sayılır. Bu məsələ Cərimidə və Muğanda daha gözə çarpır. Təqribən deyə bilir ki, Muğanda sənaye sektoru yoxdur. Yəni, bölgənin ekonomisi sadəcə əkinçilik və servis sektorudur. Servis də deyəndə idarələr və dövlət idarələri və xüsusi bəxşlər, xüsus sektor. Ancaq Muğanda əkinçilik sektoru Muğanın ekonomisinin, Muğanın iqtisadiyyatının genəldə, parsabat gəlmi biləsi var da, 70%-ni əkinçilik təşkil edir və 30%-i servis sektoruna qalır. Bu 30%-də sadəcə məhdud idarələr, idarələrdir, yəni eğitim, hamısı pərvərişdir, təhsil idarəsidir, fərmanlardır, belə dövlət idarələri. Onların da zərfiyyəti, kapasitəsi çox məhduddur bölgədə. Ona görə əkinçilik birinci sayılır. Əkinçilik də tamamən Cərimi bölgəsində sualtı yer olmadığından tamamən yağıntıya bağlıdır. Və keçən 30 il müddətində su qıtlığı və yağıntının az olmasından bu əkinçilər keçmiş 30 il müddətində yoxsullaşıblar və bu yoxsullaşmanın nəticəsində və servis sektorunun kapasitəsinin olmamasından məcburən bölgədən köçməyə qərar verib və bölgədən köçüblər.
Bəyzət bəy, bölgədən mühacirət məsələsinə də baxanda bu əslində elə bir baxma gözlə görünən bir şeydir də. Yəni, Tehran kimi şəhərlərdə baxırsan, hətta Təbriz, Azərbaycanın böyük şəhərləri ilə müqayisədə belə, yəni Muğanın çox nüfusu yoxdur, amma bir çox Muğanlı görürsən. Hətta biz baxırıq bəzən Tehranda tutulan milli fəallarla bağlı xəbərlər yazırıq, baxırıq bunların bir çoxu əslən Muğan bölgəsindəndir. Nədir? Bunun bir, yəni rəqəm olaraq ciddi rəqəmlər var, yoxsa biz təsadüfən bunları görürük bəzən bir çox Muğanlıya, məsələn Tehranda rast gəlirik?
Bunların heç birisi təsadüf deyil, Əlirzə bəy. Əlbəttə, bu Muğan və Cərimi bölgəsindən köçü iki hissəyə bölmək olar. Biri Ərdəbilistan olmaqdan öncədir. Ərdəbilistan olmaqdan öncə, yəni Cərmi və bütün Muğan Şərqi Azərbaycanda yerləşirdi və Təbriz onun mərkəzi olduğundan köç axını Təbrizə tərəf idi. Və hətta Təbrizdə olan Muğanlılarla gördüyümüzdə bunu yaxşı görürük ki, bunların hamısı 30 il, 40 il bundan qabaq köçüblər Təbrizə. Yəni orada olan Muğanlıların cəmiyyəti 40 yaşdan o tərəfə, yəni öncələr köçmüşlərdilər. 1372-də Ərdəbilistan oldu. Ərdəbilistan olandan sonra xüsusilə Cərmi və Biləsuvar bölgəsində, Cərmi Biləsuvar bölgəsi ilə Təbrizin arasında olan otobus xətti və müsafirlərin yəni daşınma xəttini, tranziti tamamən iptal elədilər. Dövlət tərəfindən iptal oldu və köçün axını 1372-dən bu tərəfə rəşt və mərkəz bölgələrə dəyişildi. Yəni 1372-dən bu tərəfə köçənlərin 90%-ı Tehran və Rəşdə yerləşirdi. Ona əsasən Tehranda keçən 30 ilin içində köçən Muğanlının sayısı daha artıqdır və orada daha artıq gözə gəlir. Yəni Tehranda Muğanlıları daha artıq görə bilirsiniz. Mən statistika var əlimdə, Əlizə bəy. 1996-da Cərmi bölgəsinin, yəni şəhər, rayon, şəhərstanının cəmiyyəti 110 mindən artıq imiş. Bunun 31 mini şəhərdə yaşayır, Cərmi şəhərində. 79 mini kəndlərdə yaşayır. 1996-nın İranın statistika mərkəzinin datalarına görə. 1996-dan 2006-ya, yəni 10 il müddətində bu cəmiyyət toplamda 19 min azalıb, yəni 110 mindən 91 minə yenib. Bu 19 minin sadəcə 200-ü şəhərdə azalıb, yəni şəhərin cəmiyyəti 31 mindən 30 min 800-ə yenib. Ancaq kəndin cəmiyyəti 79 mindən 60 minə, yəni təribən 9 min nəfər kəndlərdən, 19 min nəfər kəndlərdən köçüb və dediyim kimi şəhərdə servis sektorunun kapasitəsi olmadığından bunlar yəni Cərmi şəhərinə deyil başqa indi Ərdəbil və ya Rəş, Tehran bu bölgələrə köçmək məcburiyyətində qalıblar. Sonra bu köç orada dayanmır. 2016 sonu İranda son statistika, cəmiyyət statistikası 2016-dır. 2016-dan sonra hələ bir statistika yox, yeni statistika. 2016-da Cərmi şəhərstanının, Cərmi rayonunun cəmiyyəti 76 minə yenib. Yəni 110 mindən 76 minə. Toplamda 20 ilin içində Cərminin cəmiyyəti 44%-ə yaxın azalıb. 44%-in 43%-i kəndlərdəndir. Təəssüflə Muğana getsəz bunu rahat görmək olur. 20-dən artıq kəndin cəmiyyəti tamamən boşalıb və kənddə heç bir sakin yoxdur. 50-dən artıq kənddə bir neçə ev qalıb, yəni 3-4 ev qalıb. Onlar da yaşlılardır, çünki yaşları çox olduğundan daha şəhərə köçməni faydalı görmürlər, o kətlərdə yaşayırlar. Yəni demək olar, 10 il müddətində o yaşlılar da öləndən sonra o 50 kətdə tamamən nüfusdan, yəni orada yaşayan cəmiyyət tamamən köçmüş olacaq və o kətlər boşalacaqlar tamamən. Böyük şəhərlərə, Tehrana və ya Rəş kimi şəhərlərə işçi olaraq köçmək məcburiyyətində qalırlar. Və bu nüfusun çox böyük bir hissəsi gənclərdirlər, məxsusən qadınlar bölgədə qalır. Yəni, statistikaya baxanda bölgədə evliliyin də sayısı çox şiddətli yenib. Bunun da əsas səbəbi gənclərin başqa bölgələrə köçməsidir, gənc oğlanların və qadınların evlilik yaşı şiddətli dərəcədə artıb bölgədə. Bunlar hamısı bu köçün və bölgənin o yoxsulluğunun və o ayrı seçkiliyin fəsadlarıdır. Bölgədə genəlliklə bir, nə deyim, mərkəzdən bir ayrı seçkiliyə əsasən bir məhrumiyyət var. Məhsulların keyfiyyətsizliyi bir tərəf, ancaq budca qıtlığı və budca ayrı seçkiliyi də daha məxsusən keçən 40 ilin içində daha çox etkiləyir və bölgəni daha çox yoxsul saxlayıbdır.